Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana hein, makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer hein, ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eloki pe kokanga liso omoni fasi nyoso elongi nyoso ya mwana evimbi minu ebebe comme pe koningale comme pe na kokweya. Kokanisa te ke non balokeli nga mwana o batalaki mwana mabe nde ekomi boete. Et ça concerne mon cousin qui pas ban. Concerne nous sur un tano tozo mona mingi mingi pas na biso awa. Et ça oh babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozo oh babenga ba ganglion. Hein moi na ba ganglion et bimie. Toza la te oh tuberculose. Ah ganglia ah te tuberculose. Oh te et ça ba infection ka abue koleka te. Et ça pe ba type pa cancer oh ba mona qui pas ban. Baroque au traité ango. Ote ba cause vraiment pour naloba yango yo et ye bani vraiment te. De ba étude des a et belé, poto ye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation, ni meto lobaka, poto ye ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero apesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyoso soki ye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout soki traitement esi yebani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso, mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade esi ekomi musika. Et ils ont pesa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents bozana bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démuni hein baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tout si na bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo mwalobi po na emisyon ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikro ezalaki